Goddag. Moin. Sønderborg Kommunes lyderavis for blinde svagtseende og andre med læsevanskeligheder for uge 37. Lyt nyt Sønderborg, torsdag den 15. i 9. 2022. Solopgang klokken 6.37. Dagens længde 12.56. Dagen er aftaget med 4 timer og 41 minutter. Stoffet er samlet fra Jyske Vestkysten og Ugeavisen og Kirkebladet fra den 8. i 9. til og med den 14. i 9. Lydavisen er udarbejdet i samarbejde mellem redaktør Jørgen Lauritsen og oplæser Susanne Mai fra Biblioteket i Sønderborg, redaktør Karin Dallager, oplæserne Ruth Klinge og Erik Linden, og optaget af Sten Kær fra Lydavisgruppen Augustenborg Nordborg. Lytnyt indlæses af Lydavisgruppen kun til CD-avisen. Lydavisen består af 4 afsnit. Lytnyt fællesstof med numrene fra 4 til og med 23. Lytnyt Gråsten bruger jeg Sundeved med numrene 24 til og med 28. Lytnyt Sønderborg Sydals med numrene 29 til og med 35. Og Lytnyt Augustenborg Nordborg med numrene 36 til og med 46.
Nummer 4. Lyt nyt fællesstof. Nummer 5. Borgerinformation. Nummer 6. Biblioteket informerer. Nummer 7. Dansk Blindesamfund. Nummer 8. Arrangementer, og der er 5 styk. Nummer 9. Dødsfald. Nummer 10. Nyhedsoverskrifter. Nummer 11-21. Nyhederne. Nummer 22. Smånotitser. Nummer 23. Politirapporten. Borgerinformation. Sundhedspris 2022. Sønderborg Kommune skal snart uddele sundhedsprisen for 2022. Du kan være med til at bestemme, hvem der skal have den. Sundhedsprisen gives til en aktivitet eller et initiativ, der er med til at styrke sundhedsfremmende og forebyggende indsatser for borgere i Sønderborg Kommune. Hvem kan indstilles? Du kan indstille enkeltpersoner, grupper, virksomheder eller foreninger, der er med til at styrke sundheden for borgere i Sønderborg Kommune. Aktiviteter i kommunalt regi kan også indstilles. Her vil prisen gå til at understøtte aktiviteten. På hjemmesiden www.sonderborg.dk/sundhedsprisen finder du en vejledning til, hvad indstillingen skal indeholde for at komme i betragtning til prisen. Hvis du kender nogen, der fortjener prisen, så er det også her, du kan sende din indstilling. Sundhedsprisen er på 20.000 kroner og kan fordeles mellem flere prismodtagere. Vi skal have dit forslag senest den 26. september. Biblioteket informerer. FBI og CIA foredrag i Broager Sognegård. På Broager Sognegård kan man torsdag den 15. september kl. 19 høre om FBI og CIA, verdens mest magtfulde politi- og efterretningstjenester, når Hans Jørgen Bonnichsen giver et indblik i sager om terrorister og spioner, der har haft stor betydning for deres arbejde i de sidste mange år. Han har som en af de eneste i Danmark en uddannelse fra FBI National Academy, og via sin funktion som chef kriminalinspektør i PET i 9 år har han et stort kendskab til både PET, CIA og FBI. Billetter koster 100 kr. Og kan købes på biblioteket på www.sunderborg.dk eller på bibliotekerne. Mød Merete Bryshelle og Karen Smirnoff til Litteraturfestival. Den nordiske litteraturfestival Ord fra Nord finder fredag den 16. september igen sted på biblioteket Sønderborg. Ord fra Nord er en litteraturfestival, hvor man kan møde nordiske forfattere i det dansk-tyske grænseland. Forfatterne indkvarteres i Flensborg, hvorfra de tager ud til biblioteker nord og syd for grænsen. Til festivalen kan man opleve en forfattersamtale mellem den danske forfatter Merete Bryshelle og den svenske forfatter Karin Smirnoff, som bliver styret af bibliotekar og litteraturformidler Line Kvejborg. Man kan læse mere om hele litteraturfestivalen på ordfranord.dk. Billetter koster 160 kroner og kan købes til og med onsdag den 14. september på bibliotekerne og på Biblioteket Sønderborgs hjemmeside. Dansk Blindesamfund. Den 13. oktober i Sønderborg Netværk i lovens navn stop. To fuldvoksne mænd med skuldre så brede som herfordtyrer går med skarpladte pistoler lige bag en mand i håndjern. Da manden et øjeblik tøver foran døren til arresten, slår den ene betjent sin pistol hårdt ind i ryggen på voldsmanden. Nej, det er gas. Vi taler om vores månedlige sammenkomst i Sønderborg Netværk den 13. oktober på Martin Nyrups Plads 2, Sønderborg Hus Café, mellem kl. 15 og 17. Det koster lidt, men kun 35 kroner for kaffe med brød og en taxa til 50 kroner. Den skal du selv bestille. Du får fuld valuta for pengene. Husk at ringe til Anja på telefonnummer 21 29 83 17. Anja og Stig i lovens navn Chubang. Og jeg gentager lige telefonnummer til Anja, hvor man kan melde sig til. Det er 21 29 83 17. Ops! Gris Sønderjylland afholder juletræsfest. Ho, ho, ho! Nu er det snart jul. På opfordring af flere af vores medlemmer har vi bestyrelsen besluttet at afholde en gammeldags juletræsfest. Det sker søndag den 20. november på Sluk Efter Kro, Tøndervej 16, Hvidsted 6500 Vojens. Tidspunktet er fra kl. 13.30 til 17. Tag dine børn, børnebørn eller oldebørn med til en hyggelig eftermiddag, hvor vi vil julehygge med gløgg eller kaffe og æbleskiver og varm chokolade til børnene. Vi vil danse om juletræet, synge nogle julesange og måske kommer selveste julemanden forbi med gode poser til børnene. Denne hyggelige eftermiddag får du for kun 100 kroner per voksen over 15 år og 50 kroner per barn. Børn under 2 år er gratis. Kørsel sørger I selv for. Der ydes dog kørselsgodtgørelse for kørsel med flekstrafik. Der refunderes det beløb, du skal betale ud over 100 kroner hver vej. Der gives ikke kilometerpenge ved kørsel i egen bil. Refusion af kørsel sker ved indsendelse af bilag efter arrangementet. Tilmeldingen skal ske til Michael Lauritsen på telefonnummer 70 24 04 14 senest den 6. november. Husk at oplyse, hvis der er særlige hensyn. På aktivitetsudvalgets vegne, Michael Lauritsen. Jeg gentager lige nummeret for tilmelding. Hos Michael det er 70 24 04 14. Arrangementer, og der er 5 styk. 10 kor synger i bymidten. I forbindelse med det sønderjyske sangcenters 10-års jubilæum har sangcentret inviteret kor fra hele Sønderborg-området til at synge pop-up-koncerter rundt omkring i Sønderborg bymidte den 17. september mellem kl. 10 og 15. Hele 10 kor er tilmeldt kormaratonet, og de vil i løbet af dagen synge koncerter blandt andet på gågaden, Rådhushallen, Borgen Shopping, ved den spanske trappe og mange flere steder, siger Ida Hymøller, projektleder for kormaraton i en pressemeddelelse. Koncerterne foregår som pop-up-koncerter af 10-30 minutters varighed. Tidsplan samt koncertsteder kan findes på det sønderjyske sangcenters Facebook-side og på www.sangcentret.dk. Musikken spænder bredt, da vi både har kirkekor, gospelkor, børnekor, mandskor, kvindekor og blandet kor repræsenteret. Det er en god mulighed for at få hørt de forskellige korgenrer, siger Ida Hymøller. Medvirkende kor er Sankt Marie Kirkes Motetkor, Kor 92, Alskort, Mandskort Sønderborg, Broager Ejenskor, Gospelfællesskabet, Sønderjysk Pigekors Minispirekor, Sønderjysk Pigekors Pigekor samt Sangcentrets Børnekor. Vild Sønderjysk Pilot sættes i fokus til foredrag i Gråsten. Museumsinspektør René Rasmussen fortæller mandag den 19. september kl. 19 om Christian Johansen, den første sønderjyde, der krydsede Atlanten i en flyvemaskine, når han holder foredrag i BHJ Kultursalen i Almandsparken i Gråsten. I foredraget kommer han ind på Christian Johansens begivenhedsrige liv og næsten utrolige oplevelser, fra da han nedkastede et dannebrugsflag fra en flyvemaskine til genforeningsfesten på Kongeskansen, til hans flyvetur til Kina. Billetter koster 100 kroner og kan købes i døren. Koncert i Asserballe Kirke. Vores salmeskat som jazz med duoen Grarup og Henø. Søndag den 18. september kl. 16. Der er gratis adgang. Næste koncert er den 2. oktober kl. 16. Brothers of Mercy spiller Leonard Cohen. Og det er Asserballe Menighedsråd, der arrangør. Solisterier. Gratis entré. Johannes Søge Hansen, Ingemar Brantelid og Søren Rastogi spiller den 18. september kl. 14 i Café Alcyon. Glæd jer til en vidunderlig eftermiddag i den klassiske musikstegn. Og Café Alcyon tilbyder en frokostplatte til 135 kr., som kan bestilles på cafealcyon.dk. Og billetter til selve koncerten skal bestilles på 3xw.koncertsalen-alcyon.dk/solisterier. Jeg gentager lige webadressen til koncerten. Det er 3xw.koncertsalen-alcyon.dk/solisterier. Så er det sidste arrangement. Det er SOS Børnebyerne og Café Alcyon, der inviterer til frokostjazz. Det er lørdag den 17. september fra kl. 12 til 14. Sax Appeal står for musikken, og der bliver mulighed for selv at synge til orkestrets akkompagnement. Desuden har Sønderjyllands Symfoniorkester sponsoreret flere koncertbilletter, så man bliver udlodet. Billetterne koster 185 kr. Og kan købes på turistkontoret eller på MobilePay på telefonnummer 30 63 89 95. I billetprisen indgår også en frokosttallerken fra Café Alcyon. Overskuddet går til SOS Børnebyernes arbejde i Etiopien. Jeg gentager lige telefonnummeret, hvor man kan overføre penge på MobilePay for billetten. Det er 30 63 89 95, og billetprisen er 185 kr. Dødsfald. Vores elskede mand, far, bror og svoger, Jørgen Lehmann Petersen, født den 22. februar 1951, er stillesort ind den 5. september. Og det er underskrevet på familiens vegne, Vita, Nana og Maria. Bisættelsen finder sted i Broager Kirke torsdag den 15. september kl. 13. Det er Vitas og Jørgens ønske, at man i stedet for eventuelle blomster betænker Kræftens Bekæmpelse, registreringsnummer 3001, kontonummer 3x0, 1155, mærket Jørgen Lehmann Petersen. Jeg gentager lige kontonummer, man kan betænke hos Kræftens Bekæmpelse. Det er 3001 registreringsnummeret, og kontonummeret er 3x0 1155, og man skal mærke det Jørgen Lehmann Petersen. Min elskede mand, vores kære far, svigerfar, farfar og morfar, Kjeld Ravn, er stille sovet ind, hører pav den 7. september. Tak for alt, og det underskrevet Inge, børn, svigerbørn og børnebørn. Bisættelsen har fundet sted. Vores kære bedstemor og oldemor, Ellen Marie Bødker, født den 6. maj 1928, er stillesovet ind den 7. september. Aldrig glemt, altid i vores hjerter. Og det underskrevet af Lea og Martin, Heidi og oldebørn. Bisættelsen finder sted i Sankt Marie Kirke, fredag den 16. september kl. 10.30. Vores kære mor, svigermor, mormor og oldemor, Johanne Højgaard Rasmussen, er sovet ind i en alder af 90 år. Dybbøl Plejecenter den 6. september. gemt i vores hjerter. Det underskrevet Anne-Marie og hans giver, Bente og Frank, børnebørn og oldebørn, og bisættelsen finder sted fredag den 16. september kl. 13 fra Svenstrup Kirke. Min elskede mand og vores elskede far, Knud Due Hansen, født den 24. november 1963, er stille sovet ind alt for tidligt efter en hård kamp den 9. september. Du vil altid være i vores hjerter. Det underskrevet er Annette, Emma og Kasper. Bisættelsen finder sted lørdag den 17. september kl. 11.30 i Christianskirken Sønderborg. I stedet for eventuelle blomster kan man betænke Kræftens Bekæmpelse, registreringsnummer 3001, kontonummer 3x0, 1155, mærket Knud Due Hansen. Jeg gentager lige telefonnummeret, man kan betænke hos Kræftens Bekæmpelse. Det er registreringsnummer 3001, kontonummer 3x0, 1155, hvor man skal mærke det Knud Due Hansen. Min kære mand, vor kære far, svigerfar, morfar og farfar, Ove Lysgaard, født den 25. juni 1944, er stille sovet ind efter lang tids sygdom den 11. september. Og det er underskrevet af Birte, Vicky og Holger, Sara, Torben og Charlotte og Tobias. Bisættelsen finder sted i Christianskirken, Sønderborg, fredag den 16. september kl. 12. Og en stor tak til Hjemmeplejen Sydals for god og kærlig pleje, samt afdeling 14 på Sønderborg Sygehus. Nummer 10. Nyhedsoverskrifter. Nummer 11. Efter 10 år er det endelig sat punktum for sag om drikkevand og sprøjtegifte. Nummer 12. Et skib grundstøtte ved Sønderborg og lækkede popcorn. Nummer 13. Kommunens energiudgifter skal bremses, varme og lys skrues ned. Nummer 14. Ældre i oprør. Vi vil ikke flyttes igen. Nummer 15. Konservative får ny mand med på holdet. Nummer 16. Jørgens mange penge søger projekter at støtte. Nummer 17. Over 100 mm regn fredag nogle steder. Nummer 18. Fra støvletramp til pigekor, aftenskole og foreningsliv. Nummer 19. Læger klar med vaccine til udsatte borgere. Nummer 20. Kirke og kommune og museer planlægger at slukke for belysning af bygningerne. Nummer 21. En stor forskel for Maria. Jeg kan være mere nærværende nu. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 8. i 9. Efter 10 år er der endelig sagt punktum for en sag om drikkevand og sprøjtegifte. Nu bliver drikkevandet i Sønderborg by sikret mod pesticider. Tre landmænd accepterer den erstatning, de kan få tildelt for ikke at sprøjte omkring vandværk, skrev der Birte Jul Mathiasen. Gennem 10 år har først Sønderborg Kommune, dernæst Sønderborg Forsyning, forhandlet med tre landmænd, der ejer tilsammen 24 hektar jord omkring to eksisterende vandboringer ved Mjangdam Vandværk. Vandværkerne forsyner Sønderborg og Augustenborg med rent drikkevand. Derfor ønskede Sønderborg Kommune for 10 år siden, at landmændene undgik brug af sprøjtemidler. Omvendt ønskede landmændene Kim Blautsund, Bernhard Bak og Arne Tomhave erstatning, fordi de uden brug af pesticider havde udsigt til at kunne få op mod 30-40% mindre udbytte af jorden. Nu er der så indgået en aftale om, at landmændene i fremtiden gerne må dyrke jorden, også gøde den, men de må ikke sprøjte, fortæller Arne Tomhave, der ejer 7 hektar af området. Dertil kommer en erstatning, som han ikke ønsker at oplyse. Projektchef i Sønderborg Kommune, i Sønderborg Forsyning, Susanne Vesten, er glad for, at det endelig er lykkedes at få en aftale med landmændene, for det har stor betydning for kvaliteten af fremtidens drikkevand, fortæller hun. Aftalen er et vigtigt første skridt mod, at vi på sigt også får beskyttet områder med stor grundvandsdannelse længere ude i oplandet til boringerne. Nu kan vi endelig gå i gang med arbejdet for at beskytte flere vandboringer, siger hun. Både hun og Arne Tomhave synes, at sagen har taget alt for lang tid, og at der er brugt alt for mange ressourcer på at nå i mål. Der har nok været fejl på begge sider. I begyndelsen blev vi lovet det ene og det andet, mener Arne Tomhave. Sagen har stået på siden 2012, hvor Sønderborg Forsyning forsøgte at forhandle en frivillig aftale. Det endte med et påbud, som efterfølgende er behandlet i både taksationskommissionen og overtaksationskommissionen. Nu er afgørelsen faldet, og dermed bliver de 24 hektar jord nu tinglyst, så jorden også for eftertiden skal holdes fri for sprøjtegifte. Og hermed sætter vi punktum. Vi orker ikke mere, for det koster jo også i advokatudgifter, siger landmanden. Danske Vandværkers Brancheforening Danva har fulgt sagen og noteret sig, at der endelig er indgået aftale. Forhåbentlig kan det være en løftestang til at få flere aftaler på plads, både lokalt og andre steder i landet. Men det er dog vores opfattelse, at det er meget svært at følge argumentationen for, hvordan overtaksationskommissionen er nået frem til de ret høje erstatningsniveauer, siger Claus Vangsgaard, seniorkonsulent i Danva. Sønderborg Forsyningsformand Ellen Trane Nørby, der sidder i Danvas bestyrelse, vil nu arbejde for, at der kommer klare retningslinjer, så det ikke i fremtiden skal tage op mod 10 år at beskytte en vandboring. Jyske Vestkysten den 8.9. Et skib grundstøtte ved Sønderborg og lækkede popcorn. Store miljøskibe, politi, marinehjemmeværn og Sønderborg Kommune fik onsdag testet deres beredskab. Det skete i en koordineret øvelse, hvor et skib lækkede olie. Olien var dog i miljøhensynets tjeneste skiftet ud med noget helt andet, skrevet af Mila Stol Pedersen. Onsdag formiddag gik skibet Sleipner på grund ud for Sønderborg. Straks efter kunne miljøskibet konstatere, at der lækkede olie fra skibet. Sønderborg Kommune, Syd- og Sønderjyllands Politi, Søværnet, Marinehjemmeværn og Beredskabsstyrelsen rykkede hurtigt ud for at finde ud af, hvor slemt forureningen og udslippet var. Hos brand og redning sad en kommandocentral klar til at koordinere opgaverne, hvis olieudslippet skulle vise sig at nå land. Det ville være det værst tænkelige scenarie, at strande, fugle og mennesker kom i kontakt med udslippet. Derfor blev de helt store skibe også sendt ud. Miljøskibet Gunnar Seidenfaden, Marie Miljø samt en række andre skibe sejlede hurtigt til undsætning. Heldigvis var det bare en øvelse. Der var intet rigtigt olieudslip. Olien var popcorn, fordi det lægger sig i vandoverfladen og flyder. Helt ligesom rigtig olie ville gøre. Men øvelsen var nu en al anden henseende virkelighedstro. Kommandocentraler og beredskab var det samme, som hvis der var sket en rigtig ulykke til havs. Hos brand og redning var det operationsleder Henrik Jacobsen, som stod for at samle trådene. Da klokken slog 9, præcis løb den første melding ind. Der kom den 112 melding om et grundstødt skib. Det befinder sig øst for Løsbådehavnen. Olien driver mod Løsbådehavnen og fluepapiret. Vi kender ikke mængde og type. Sådan lød det over radioen til Henrik Jacobsen og resten af kommunens beredskab. Derefter bad Henrik Jacobsen om vind- og strømforhold, flydespærringer og om info omkring miljøskibe. Vores opgave er at understøtte indsatslederne ude på stedet. Herfra kan kommunens repræsentanter byde ind med ting, siger han og fortsætter. Hvis det kommer ind på land, så skal vi hele tiden være et skridt foran. Det værste, der kunne ske, var, at det kom ind på land. Løbende kommer der meldinger ind, og operationslederen beder også om dronefotos, så de på centralen kan have et overblik over omfanget af popcornudslippet. Det er ikke sket i nyere tid, at store skibe er gået på grund ud for Løsbådehavnen, og det er heller ikke noget, som operationslederen forventer kommer til at ske i foreløbig. Men for dem handler det lige så meget om at være på forkant og vide, hvordan det hele spiller, hvis det en dag skulle ske. På de to store skærme i kontrolrummet kan Henrik Jacobsen og hans kolleger følge med i hele øvelsen, som foregår nogle kilometer derfra. Fra fluepapiret kunne flere skibe spottes, ligesom marinehjemmeværende skib Budstikken lå klar ved Slotskajen til at sejle ud og assistere. Øvelsen begyndte kl. 9 og sluttede omkring kl. 14.30. Havde det været en rigtig hændelse, ville der gå dage med at få ryddet op, forklarede Henrik Jacobsen. Jyske Vestkysten den 9.9. Kommunens energiudgifter skal bremses. Varme og lys skrues ned. Der er udsigt til en vinter i flere lag tøj, med mere mørke og mindre sjov. Kommunen lægger an til at spare på energien, og det vil formentlig også ramme julebelysning, svømmehaller og skøjtebane. Skrev det Henriette Pilegaard. De stigende priser for gas, el og brændstof som følge af Ruslands angreb på Ukraine og stop for gasleverance til Europa giver hovedbrud i mange private husholdninger og virksomheder. Men også Sønderborg Kommune er i alarmberedskab og klar til at sætte ind med sparetiltag. De seneste beregninger lyder, at merudgiften for driften af kommunens ejendomme samt veje og den kollektive trafik vil nå op i nærheden af 23 millioner kroner i år og hen over vinteren. Det kan også blive mere, hvis priserne bliver ved med at stige. Og det kan gøre det endnu sværere at få økonomien i kommunen til at hænge sammen for byrådet, der lige nu har til opgave at finde besparelser for 70 millioner kroner i næste års budget. Vi følger forbruget meget nøje lige nu. Vi kender jo ikke priserne, oplyser Mie Rauf Nielsen, afdelingsleder i kommunens service og ejendomme. Regeringen har torsdag meldt ud, at temperaturen i alle offentlige bygninger skal sænkes til 19 grader, bortset fra i hospitaler, plejehjem og vuggestuer, og at der samtidig så vidt muligt skal spares på energien i det offentlige. I Sønderborg Kommune har byrådets teknik, by- og boligudvalg netop gransket merudgifterne til energi, og forvaltningen er i gang med at opstille forslag til, hvordan forbruget kan holdes nede. Det sker blandt andet med inspiration i et katalog med anbefalinger, som er sendt ud af Energistyrelsen. Politikerne vil som det næste afgøre, hvor der konkret skal sættes ind. Der kan f.eks. blive tale om at skrue ned for gadebelysningen, give mindre tilskud til julebelysning, beskære svømmehallernes tilbud og droppe at sætte skøjtebaner op i Sønderborg i vinter. Vi er udfordret, og vi skal træffe nogle beslutninger, men vi opfordrer til, at man på arbejdspladserne allerede nu går i gang med at se på, hvor man kan spare på forbruget. Der er små ting, som man også gør derhjemme med at skrue ned for varmen og spare på strømmen. Det kan godt betyde meget, siger formanden Kirsten Bachmann fra Slesvigs Parti. Energistyrelsen peger på, at det hører til de mest effektive tiltag at skrue temperaturen ned til 19-20 grader. Bare at skrue 1 grad ned kan virkelig ses på regningen, siger Kirsten Bachmann. Hun peger også på, at kommunen nu har rigtig mange computer- og videoskærme, som står på standby. Der er store summer at spare, hvis vi vender os til at slukke dem, når vi går. Der er også nogle steder, hvor der endnu ikke er besparende LED-belysning, og hvor der ikke er sensorer, så lyset slukker automatisk. Det tager vi med i overvejelserne, siger hun. Udvalget kigger hele vejen rundt. Ifølge formanden er kommunens to svømmehaller også i kikkerten. Kommunens idrætshaller sluger en del energi, og da de er takst- og brugerfinansierede, kan politikerne vælge at forhøje taksterne, så brugerne skal betale mere. Det har vi endnu ikke drøftet, men jeg mener, vi skal tænke på, at alle er presset af energipriserne. Og vi skal være bevidste om, hvilke konsekvenser det har, hvis folk fravælger foreningslivet og bevæger sig mindre. Det kan give samfundet andre udfordringer, siger formanden. Vi skal undgå at ramme områder, hvor det går ud over vores livsværdier og velfærd. Under corona har folk været gode til at komme ud i naturen, men nu vil mange gerne tilbage, hvor de kan møde andre, f.eks. til fodbold og badminton. I Flensborg er der frygt for julestemning i gaderne, efter at forbundsregeringen fra den 1. september har indført spareregler om energiforbrug, der blandt andet betyder, at lys i butikker og reklameskilte skal være slukket kl. 22-6. Herhjemme har regeringen torsdag meldt ud, at udendørs belysning af offentlige bygninger, som kun har æstetisk formål, skal slukkes. I Sønderborg giver kommunen hvert år et tilskud på 300.000 kroner til julebelysningen i gaderne, og der overvejer politikerne også at spare på. Det er et svært spørgsmål, for det har stor betydning for butikkerne, men man kan jo også begrænse perioden og timerne med julebelysning. Vi bliver nødt til at tænke samfundsøkonomisk. Vi kan ikke skrue ned for varmen på plejehjem, risikere at flere bliver syge, for at vi kan få julelys i Sønderborg, siger Kirsten Bachmann. Citychef i vores Sønderborg, Axel Nielsen, har til Jyske Vestkysten oplyst, at foreningen vil drøfte julebelysningen på et møde inden for et par uger. Jessen Bachmann er personligt også parat til at droppe skøjtebanen i Sønderborg i år. I de seneste år har vintrene været varme, og så bruger skøjtebanen meget energi. Jeg tror, at mange vil have forståelse for, at vi ikke vil bruge krudtet på skøjtebanen lige nu, siger hun. Lidt over halvdelen af kommunens forventede merudgift skyldes stigende udgifter til sydtrafiksbusser. Men det er en knap, som kommunen ikke umiddelbart kan og vil skrue på. At hæve billetpriserne kræver et års varsel, og hvis ruter skal nedlægges, skal det først igennem en politisk beslutningsproces og en længere varslingsperiode. Det er ikke noget, vi vil pille ved lige nu. Vi afventer, hvad regionen kommer med, siger Kirsten Bachmann med henvisning til, at Region Syddanmark i november skal melde ud, hvordan den implementerer sin del af ekstraregningen for sydtrafik. Problemet er også, at passagertallet stadig er 20% lavere efter coronanedlukningerne, og at kompensationen fra staten er stoppet. I 2017 blev de dieseldrevne busser i Sønderborg Kommune skiftet ud med busser, der kører på biogas, for at begrænse CO2-udledningen. Udbuddet løber indtil 2028. Fakta. Ekstra regninger på energi. I de kommunale ejendomme i den kommende fyringssæson, vinteren 2022-23, skyndes merudgiften til el, gas og fjernvarme at blive 9,3 millioner kroner. Det er blandt andet skoler, idrætshaller, plejecentre og administrationsbygninger. På området veje og trafik ser der ud til at blive en ekstra regning på 13,4 millioner kroner i 2022. Det er til busdrift 12,2 millioner kroner, gadelys og signalanlæg 2,7 millioner kroner, mens der forventes et forbrug på vintertjeneste, der er 1,5 millioner mindre end budgetteret. Jyske Vestkysten den 9.9. Ældre i oprør. Vi vil ikke flyttes igen. Foreningen med 400 medlemmer frygter at skulle ud af deres nuværende lokaler. Det kan i givet fald ende med en lukning, lyder det fra omsorgsklubben OK Sønderborgs formand, skrev der Christian Stockholm. De mødes om alt fra bankospil til Mortens aften og oktoberfestarrangementer. Lige nu foregår det i Frivillighedens Hus i Sønderborg, men omsorgsklubben OK Sønderborg risikerer, at deres tilholdssted snart bliver flyttet til en anden adresse. Lokalerne på Perlegade er så ideelle, som noget kan være. Vi har god plads, det er nemt at komme til, og der er i hele taget gode forhold for vores medlemmer, siger OK Sønderborgs formand Sten Asmussen. Omsorgsklubben har omkring 400 medlemmer og afholder en lang række arrangementer for sin medlemsskare, som primært er ældre. Men ifølge formand risikerer foreningen at måtte trække stikket efter 52 år, hvis kommunen går alvor af planerne om at flytte den til andre lokaler. Det kan ende med, at vi lukker. Vi vil ikke flyttes igen. Tidligere har vi været i det gamle bibliotek og på alléen, Reimerskolen, men ingen af stederne fungerer for os. Der kan vi slet ikke lave de samme arrangementer, som vi kan, hvor vi er i dag, siger Sten Asmussen. Han henviser blandt andet til, at der er nem adgang for kørestolsbrugere til lokalerne på Perlegade. Desuden fremhæver formanden både køkkenfaciliteter og toiletforhold, og det faktum, at foreningen kan opbevare sine ting i ejendommens kælder. Sønderborg Kommune lejer sig ind i ejendommen på Perlegade, som blandt andet huser Frivillighedens Hus. Som et led i arbejdet med at finde besparelser, er lejemål på en liste over lokaliteter, som kommunen gerne vil finde alternativer til. Lige nu er nettolejen på adressen næsten 1,4 millioner kroner om året. Formand for udvalget Kultur, Idræt og Medborgerskab, Christel Leinendecker, bekræfter, at der er et arbejde i gang med at kigge på nye adresser. Men hun kan ikke pege en præcis plet ud på kortet, hvor foreningen fremover bliver tilbudt at få plads. Det er korrekt, at vi er i gang med at kigge på alternative lokaler til OK Sønderborg og en række af byens øvrige foreninger. Det er et større puslespil, og der er mange lokaliteter i spil, siger hun. Udvalgsformanden forstår godt, at det kan være svært at forholde sig til at skulle flytte fra et sted, der fungerer godt. Vi prøver at tilgodese de behov, de enkelte foreninger har. Men der er selvfølgelig ingen garanti for, at man kan få det lige præcis, som man allermest ønsker sig. Der er dog ingen, der bliver sat på gaden, siger Christel Leinendecker. OK-klubben Sønderborg har fået at vide, at kommunen påtænker at flytte dem ud af frivillighedens hus, og at man vil finde tilsvarende lokaler, som foreningen kan flytte ind i. Det har jeg svært ved at se. Der findes ikke noget tilsvarende i hele kommunen, siger Sten Asmussen. Jyske Vestkysten den 10.9. Konservative får en ny mand med på holdet. De konservative i Sønderborg har fået en ny medspiller på holdet. Henrik Juel Nielsen. Norborg, tidligere liberal borgerliste, har valgt at melde sig ind i partiet. Jeg ved, jeg har været en del rundt, og jeg har været med til at starte 3 foreninger i Sønderborg op, hvor den ene var tæt på en plads i byrådet, og det andet parti i dag sidder i byrådet. Jeg overvejede allerede op til KV19 at melde mig ind i de konservative, men jeg fik her chancen for at prøve lykken igen med et nyt parti, men den opgave blev for mig en alt for stor mundfuld, da jeg ser opgaven som et lokalt holdspil, og da jeg i næsten alle tilfælde er enig med de konservative. Ja, så var valget ikke svært, siger Henrik Juel Nielsen. Henrik Juel Nielsen stiller ikke op til folketingsvalget, men vil bruge sine kræfter på at få partiets lokale kandidat Jesper Højmark Estensen ind i Folketinget. Derefter skal kræfterne bruges på at få en fra konservativ i byrådet ved kommunalvalget i 2025. Sønderborgs konservative vælgerforening ønsker Henrik velkommen og ser frem til at kunne gøre gavn af hans energi, erfaring og det netværk, han har inden for politik. Henrik har cirkuleret i partier omkring os, som i grundholdning ligger tæt op af os. Vi har den grad brug for hænder og gode kandidater for at kunne matche de 2 store andre partier i byen. Med Henrik får vi begge dele, det er virkelig positivt, og vi håber, der følger andre med, siger Søren Tylved Andersen, formand for de konservative i Sønderborg. Jyske Vestkysten den 11.9. Jørgens mange penge søger projekter at støtte. Hvordan er løveskin end de bruger jer, og hvem var manden, der har efterladt sig så mange penge, at hans fond kan hjælpe syge i Danmark og skolebørn i Afrika? Det kan Bente Petersen fortælle. Skrev der Birte Juel Mathiasen. Kom, du skal se Kamwaki-huset. På søndag kunne Jørgen Trane være fyldt 100 år. Bente Eisterstein Pedersen, som passede ham de sidste sygdomsramte år, viser vej. Kamwaki-huset er en tilbygning indrettet i engelsk kolonistil. En slags mindestue over et langt og usædvanligt liv som farmer i Afrika. Her er der mørke træmøbler, åben kamin og afrikanske træfigurer. Og på væggene hænger skind fra løver, leopard, gepard og zebra. Det er alt sammen dyr, Jørgen har skudt. Jeg bortset fra kobraen der, fortæller Bente Petersen, og peger op på 3 meter langt slangeskind. Jørgen Trane og hans kone Gisela flyttede til Borre i år 2000, efter at de havde solgt deres farm i Afrika. I dag er begge døde, og halvdelen af deres formue er gået til Gisela og Jørgen Tranes almennyttige Kamwaki-fond. Bente Eisterstein Pedersen er sekretær for fondens bestyrelse. Hun efterlyser flere, der søger fonden om tilskud. Pengene skal ud og arbejde. Vi vil gerne have flere projekter at støtte, siger hun. Bente Eisterstein Pedersen hilste første gang på Jørgen og Gisela Trane, da hun var ved at klippe hæk. Sammen med sin daværende mand, Poul Erik, var hun netop flyttet til Broager, skråt over for Jørgen og Gisela Trane. Jørgen grinte over, at vi klippede som efter en lineal. Han havde en latter uden lige. Ja, så inviterede han over på et glas vin, og vi blev venner. Vi kom ofte hos Gisela og Jørgen om sommeren, når de var i Danmark. Om vinteren boede de i Spanien, fortæller Bente Petersen. Hun blev hurtigt klar over, at genboerne havde haft et liv meget anderledes end de fleste. Billederne på væggene fortalte om safarier og en omgangskreds bestående af kendte personer og velhavende farmer i Kenya. Senere har hun selv været med på rejser til Kamwaki-farm nord for Nairobi, som Jørgen Trane købte sammen med en kompagnon i 1963. Farmen var stedet, hvor dronning Elizabeths mor og prinsen af Wales gik på jagt i 1920'erne. Jørgen Trane havde ingen tilknytning til Sønderjylland, da han og Gisela slog sig ned i Broager i 2000. Han voksede op på en gård i Ishøj ved København som søn af en forpagter. Husdyr, især heste, var allerede dengang hans store interesse. Den unge Trane kom på landbrugsskole. For at skaffe penge til opholdet, plantede han løg, som blev solgt til en grønthandler, og senere kastede han sig over tørvegravning, indtil de var så fulde af sand, at han ikke kunne sælge dem. Allerede da var han initiativrig og var ikke bange for at knokle. Men det var lige efter krigen, og det var svært at få arbejde. Så da en af hans venner ville til Afrika, ville Jørgen Trane med. Med kun 10 pund i lommen, landede han i Nairobi for at søge job. I bogen Den røde jords frugter, som han fik skrevet i år 2000, fortæller Jørgen Trane om at arbejde sig op fra ingenting til at eje Kamwaki Farm på 13.400 hektar med 300 ansatte, store kvægeflokke, 4.000 får og enorme vide af savanne. Undervejs købte og solgte Jørgen Trane flere mindre farme i fællesskab med en kompagnon. Han investerede også i væddeløbsheste, som Beryl Markham havde succes med at ride til. Engelsk-kenianske Beryl Markham var i 1936 den første person, der alene fløj nonstop over Atlanten fra Storbritannien til Nordamerika. I 1950'erne drev hun farme og studeri i Kenya, og en overgang boede Jørgen Trane hos hende. Det var under Mau Mau-opstanden, fordi sikkerhedstjenesten var meget imod, at kvinder boede alene, så de bad mig flytte ind hos hende, som han skriver. Hun var jo et interessant menneske. Hun var belæst og havde stor erfaring både med jagt, flyvning, film og ægteskaber. Så vidt jeg ved, trænede hun også amerikanske kampflyvere, da hun under 2. verdenskrig var i USA, beretter han også. Gisela, som han senere faldt for, var ikke pilot, men stewardesse i Swiss Air. Hende blev han gift med hele 2 gange. I 1967 første gang ved en borgerlig vielse i Nairobi. Gisela studsede en smule, da giftefoden fastslog min ret til flere koner. Da han selv havde 3, blev vi dog enige om, han måtte vide, hvad han talte om, skriver Jørgen Trane om dagen. Anden vielse var kirkelig og foregik i Bonn, hvor Gisela kom fra. Det var Gisela, der fandt på, at Kamwaki-farmen også skulle leve af turister. Fra 1969 til 1977 tilbød parret både fotosafari og jagt, og store dyr var der nok af. Blandt andet kuduer, giraffer, hyæner, chakaler, elefanter, løver, antiloper og zebraer. Jørgen Trane skød selv en elefant, da den var ved at ødelægge farmens stemning, og han nedlagde 3 løver, som angreb hans bedste malkekøer. Men det var ulovligt at skyde dyr uden tilladelse, og derfor beretter Jørgen Trane også om en del konflikter med myndighederne, ligesom krybskytteri blev et stigende problem. Samtidig oplevede parret socialt uro efter Kenyas selvstændighed. En af deres nærmeste venner blev overfaldt i sit hjem og døde få dage senere af sine kvæstelser. Fra 1977 opgav Gisela og Jørgen Trane jagten, blev ved med at tage imod turister på fotosafari. Planen om at bygge et stort mejeri, der skulle aftage mælken både fra farmen og områdets små landmænd, gik i vasken. Men meget andet lykkedes. Jørgen Trane producerede majs, kød og avlskvæg, samt ørreder fra dambrug, som blev solgt over hele Afrika. I 2000 valgte Gisela og Jørgen Trane at sælge farmen, hvorefter de flyttede til Broager. Gisela kom aldrig tilbage til Kenya, men det gjorde Jørgen Trane. Sidste gang for at strø sin kones aske ved Kamwaki. Gisela døde i 2013, og året efter døde også Bente Petersens mand. Jørgen Trane skrantede, og da Bente Petersen begyndte at lave mad til ham og hjælpe ham i dagligdagen. Han sad der i kørestol og foreslog, at de giftede sig, og hun flyttede ind for at pleje ham. Derfor bor Bente Petersen i dag omgivet af et helt liv i Afrika. Efter Jørgen Trane døde som 97-årig i 2019, rejste hun også af sted, nu med hans aske. Den blev drysset ud over jorden ved Kamwaki Umande Primary School tæt på farmen, som Gisler Jørgen Trane for mange år siden havde støttet opførelsen af. Her går 300 elever, hovedsageligt børn af landarbejdere, tilknyttet farmen. Foran deres skole står to mindesten til ære for Gisler Jørgen Trane. Bente Petersen og fonden har nu taget over. Vi har doneret penge til genopbygning, til toiletter og en ny administrationsbygning. Og lige nu støtter vi også opførelsen af to nye lærerboliger, fortæller Bente Petersen. Det nærliggende lokale hospital har også fået støtte, ligesom Gigthospitalet i Sønderborg og et projekt for herreløse hunde i Spanien. Fakta. Gisla og Jørgens Fond. Gisla og Jørgen Tranes almennyttige Kamvaki Fond støtter projekter, der beskytter naturen, herunder skov, landskab, dyr og fugle. Især truet natur og truede dyrearter. Hindrer dyremishandling i Danmark, Kenya og Spanien. Støtter unge danske landmænds videreuddannelse og sikrer fortsat drift af Nanyuki Cottage Hospital og Kamvaki Umante Primary School i Kenya. Der er ingen ansøgningsfrist. Fonden behandler ansøgninger løbende. Jyske Vestkysten den 11.9. Over 100 mm regn fredag nogle steder. Fra tidlig fredag morgen var der torden og heftige skybrud med regn og hagl, som især ramte Dybbel, Broager og ud mod Blans. Broager brandstation blev oversvømmet, og selvom et afsnit af gendarmsien er medtaget, så det lørdag ud til, at gendarmløbet søndag kan gennemføres, skrev Henriette Pilegaard. Der var tordenrumlen over Sønderborg i længere tid fredag eftermiddag, og ved 17-tiden begyndte der at falde store mængder regn, og indimellem var det havl, der piskede ned. Uværet kom i et smalt, men langstrakt bælte, og det ramte især Dybbel og Broager, hvor store områder kom til at stå under vand. Også folk i Vester Sottrup og Blans har meldt om oversvømmelser, mens selve Sønderborg by og Als stort set gik fri af regndrupperne. Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, er der formentlig faldet mellem 30 og 50 mm regn i løbet af en time mange steder. Vagthaven hos DMI betegnede det fredag aften som et heftigt skybrud. Definitionen på et skybrud er 15 mm regn i løbet af en halv time, så der var tale om et dobbelt skybrud, og lokalt har det nogle steder været endnu mere. I Dybbel har læsere til Jyske Vestkysten fortalt, at de målte 70 mm, og nogle af de endte med 110 mm i målerne. Efter skybrudene fortsatte regnen nemlig til ud på aftenen, dog i en mere afdæmpet udgave. De 110 mm er mere, end der faldet i hele sommeren i området. DMI har konkluderet, at det i hele landet har været en knastør sommer, og Sønderborg hørte til de områder, hvor der var faldet allermindst regn under 100 mm. Det betød, at vandet havde svært ved at trænge ned i jorden og samlede sig i store søer. Brand og Redning fortalte fredag aften, at de havde alt mandskab ude at køre. Det var dog ikke til brand eller lignende. Sønderborg Forsyning havde travlt med at køre rundt for at sætte kloakdæksel på plads, som var poppet op. Det fortæller vagthavende Kim Sørensen. Men vores pumper kørte, som de skulle, siger han. Sønderborg Kommunes vej og park havde også travlt. Regnmæssigt er det noget af det mest voldsomme, jeg endnu har set, fortæller formand Axel Busen Nielsen. Men i forhold til, hvor meget vand der kom, kunne følgerne have været værre. Vi var ude seks steder og lavede afspærringer på veje, hvor der var oversvømmet på lavtliggende områder. På Hørtoftevej i Dybbel stod vandet ca. 40 cm højt på et område, men det trak sig igen efter noget tid. Der er afløb nok i vejene, men problemet kan være, at der ligger græs og hækkeafklip på ristene og stopper vandet. Regnmængderne har også skyllet jord og mudder ud på kørebanen nogle steder, og i den kommende uge vil vej og park tage rundt og rydde op. Vejformen havde fået meldinger om, at gendarmstien omkring Vimmelbund er hårdt medtaget. Men det er Naturstyrelsen, der skal tilse det, siger han. En læser fortæller til Jyske Vestkysten, at gendarmstien helt er skyllet væk på Nejsbjerg ved Broager. Søndag holdes gendarmløbet på gendarmstien. Det er BUI Motion, som står bag løbet, og lørdag var der folk ude på ruterne for at tjekke forholdene. Så vidt formanden Lars Sørensen var informeret lørdag, er stien dog ikke ramt de steder, hvor løbet har ruter. Det er fra Borea ud til Katrines Minde Teglværk og ud mod Brunsnæs og Vemmingbund. På grund af regnen måtte Borea og frivillig brandværn denne gang optræde i rollen som dem, der slog alarm. Der var trængt vand ind i brandstationen på Nejsvej, så vi måtte alle i gang med at hjælpe til, og vi måtte tilkalde skadeservice, fortæller brandkaptajn Per Vestergaard. Der er nogle skabe på brandstationen, som har suget vand, ligesom nogle gipsplader i et rum er blevet våde, så væggene skal renoveres. Jyske Vestkysten den 11.9. Fra støvletramp til pigekor, aftenskole og foreningsliv. Lørdag blev det fejret med åbent hus, at foreningernes hus i Sønderborgs historiske kasernebygninger er taget i brug. En af beboerne, aftenskolen FOF, fejrede samtidig 75 år. Skrev det Henriette Pilegaard. Da Dannebrog blev hældt ned i tårnet på Sergentskolen i Sønderborg sidste gang, den 4. april 2014 kl. 12, var det en trist dag for området. En aftale i Folketinget betød, at uddannelsen blev flyttet til Varde. For oberstløjtnant J.P. Rasmussen, som har været skolechef på kasernen, var det en begivenhed, som fik tårerne frem. Det fortalte han lørdag i gården ved den forladte kaserne, hvor han bød velkommen. Bygningerne, der blev opført som marinestation i 1906-1909 i den tyske tid, danner nu rammen om foreningernes hus. Lørdag blev det fejret med åbent hus, at kommunens store renovering af bygningerne er afsluttet, og 20 forskellige foreninger er rykket ind eller er på vej til det. J.P. Rasmussen, der stammer fra Kegnes, har selv gået på Sergentskolen i 1974, og gennem en flot karriere i militæret var det hans mål at blive chef for skolen i Sønderborg, hvilket han var fra 1999 til 2005. I dag er han formand for kontaktudvalget for de militære traditioner i Sønderborg-området, en af de foreninger, der holder til i huset, i makkerskab med kasernens historiske samling, som er i gang med at opbygge en udstilling om Sergentskolen og den tyske marinestation. Gennem tiden har tusindvis af soldater været her på skolen. Da den skulle lukke, tænkte man, hvad skal der blive af bygningerne, huskede J.P. Rasmussen. Borgmester Erik Laursen holdt også tale, hvor han nævnte, at lukningen af Sergentskolen har været et af de store lavpunkter i hans tid som borgmester, men at åbningen af foreningernes hus til gengæld hører til højdepunkterne. Jeg er glad for, at hele byrådet stod bag, at vi købte bygningerne, og at vi brugte en hel del penge på at renovere dem. Det har vist sig at være det rigtige. Nu bliver der ved med at være masser af liv i bygningerne. Vi har heldigvis masser af frivillige foreninger i området, og som kommune skal vi tilbyde dem lokaler. Det har ikke altid været de mest spændende lokaler, men her er jeg sikker på, at det vil emme af fællesskab. Som noget af det første blev bygningerne anvendt som modtagecenter for op mod 700 flygtninge fra Syrien. En del af bygningerne har kommunen solgt fra. Nu er der rift blandt foreninger om at komme ind. Foruden de 20, som er udvalgt af udvalget for kultur, idræt og medborgerskab, er der en kø med ca. 20 andre foreninger, som også gerne vil ind. Der er dog ikke plads til alle. Borgmesteren og J.P. Rasmussen klippede et bånd for at markere, at foreningernes hus nu er taget i brug. Bygningerne står kommunen i 60 millioner kroner. De er solidt opført, men i forbindelse med nyindretningen skal de også leve op til nye krav om f.eks. ventilation. Der er 420 vinduer, som er blevet renoveret. Nogle af dem er de oprindelige i Pommersk Fyr, som stadig er i god stand. Sønderjysk Pigekor sang den formelle del af indvielsen i gang, og den blev afsluttet med en fælles sang, Sensommervise. I gården stod en række flotte veteranbiler, som en af husets beboere, altså veteranklub, havde legnet op i dagens anledning. Efter indvielsen fortsatte mange af gæsterne op på 5. sal til aftenskolernes hus, hvor FOF Sønderborg markerede, at aftenskolen den 15. august er fyldt 75 år. Formanden Morten Menet holdt tale, hvor han nævnte, at foreningen i 1947 lagde ud med kurser i fransk, engelsk og stenografi. Og senere kom der kurser til isyning, tegning og rationalisering for husmøder. I dag er foredrag blevet meget efterspurgte på linje med kurser som stress af i naturen. Oven på coronanedlukningerne satser FOF nu stort for at få godt med luft under vingerne og er blandt andet gået i samarbejde med de tre øvrige FOF-aftenskoler i Sønderjylland. Når man ser, hvilken opsplitning der er i samfundet, meget tydeligt i et land som USA, så er det vigtigt at holde folkeoplysningen i gang. Vi skal tale sammen og inspirere hinanden, sagde Morten Mené. Aftenskolen gav smagsprøver på tilbuden i flere forskellige lokaler, og gæsterne ved fejringen af foreningernes hus kunne gå rundt i bygningerne og opleve de mange meget forskellige aktiviteter. På fjerde sal kunne man høre pigekorets koncertkor øve sig. Sønderjysk pigekor og drengekor med Mette Rasmussen i spidsen var den første forening, som flyttede ind i bygningerne. Det var allerede i 2019. I stueetagen findes blandt andet Sønderborgs lokalhistoriske arkiver, kommunens veterankoordinator, veteranforeninger og kontaktudvalg. Her er Sergentskolens parolesal bevaret stort set i sin oprindelige stil, med parketgulv istandsat og med 8 store malerier fra Sønderborg-området af Viggo Brandt, der blev skænket til Sergentskolen i 1933 af Ny Carlsbergfondet. Fakta. De er nu flyttet ind i foreningens hus på kasernen. Industrihistorisk samling, Sønderborg Hattelag, Veteranforeningen Sønderborg, Kasernens historiske samling, kontaktudvalget for de militære traditioner i Sønderborg-området, Veterankoordinatoren i Sønderborg Kommune, Ulkebøl Lokalhistorisk Arkiv, Sønderborg Lokalhistorisk Arkiv, Arbejderarkivet, Sønderborg Billardklub, Det Sønderjyske Sangcenter, Blæksprutterne, Diabetesforeningen, Sportsfiskerforeningen Valkyrien, Als Veteranklub, Aftenskolernes Hus, FOF. Jyske Vestkysten den 13.9. Læger klar med vaccine til udsatte borgere. Fra mandag den 3. oktober kan udsatte sønderborgere gratis få et stik hos kommunens praktiserende læger, skrev der Jens Eilertsen. Medierne flyder over med skriverier om dyr gas, krig og inflation, mens der er meget langt mellem corona-artiklerne. Betyder det så, at virusen, som lammede Danmark i marts 2020, er bag os? Nej, siger læge Jørgen Zachariasen, der indehaver af lægehuset Zachariasen i Sønderborg Røde Kro, og næstformand i foreningen af APSIS, almen praktiserende speciallærer i Sønderborg, og han tilføjer et tvært imod. Til trods for, at vi har haft en sommer med høje temperaturer og tørre fødder, begge er langt fra livretter for virus, peakede coronavarianten Omikron hen over sommeren, og Jørgen Zachariasen anslår, at corona i øjeblikket er på samme niveau som i september 2021. Derfor er det en rigtig god idé at benytte sig af tilbuddet om vaccination hos de praktiserende læger. Tilbuddet er gratis og omfatter personer, der er særligt udsatte og personer over 50 år. Der åbnes for vaccinationer hos de lokale læger fra mandag den 3. oktober. Det er lægerne, som afgør, hvem der passer ind i gruppen særligt udsatte. Jørgen Zachariasen siger, at det fortrinsvis gælder personer med dårligt immunsystem, f.eks. mænd og kvinder i kræftbehandling. Rygere og overvægtige hører ikke til i gruppen. Har personer, som tager imod tilbuddet, så lavere risiko for at blive smittet? Nej, vaccinationen beskytter ikke mod corona, men den giver et lettere forløb. En ikke vaccineret kan få et meget alvorligt forløb med langtidsvirkninger, mens en vaccineret kan slippe med en let gang snue. Hvorfor skal man være 50 år, før man kan blive vaccineret gratis? Det skyndes, at yngre ikke får voldsomme symptomer af denne coronavariant. Børn og unge vil måske næsten slet ikke mærke noget. Hvis man nu er rask og føler sig mere sikker med vaccination, kan man så købe sig til et stik? Nej, det kan man ikke. Jørgen Zachariasen siger, at der vaccineres med Pfizer, og det øvrigt er bedst, at man modtager samme vaccine som ved de første stik. Beboere på kommunens plejehjem tilbydes fra 16. september boosterstikket med Omikron. Det er plejehjemslægerne, der står for vaccinationerne. Fra 1. oktober tilbyder Sønderborg Kommunes praktiserende læger også personer over 60 år og personer med udfordringer en gratis vaccination mod influenza. yngre og raske kan købe sig til denne vaccination. Jyske Vestkysten den 14.9. Kirker, kommuner og museer planlægger at slukke for belysning af bygninger. Dybbøl Mølle, Christianskirken, Sønderborg Slot, Rådhuset og andre bygninger går en mørk tid i møde, skrev der Birte Juhl Mathiassen. På torsdag drøfter bestyrelsen for Historiecenter Dybbøl Banke, om det ikke er nu, der skal slukkes for belysning af Dybbøl Banke. Menighedsrådet i Christians Sogn tager en lignende snak om, hvorvidt kirken skal belyses i december, og også politikerne i Sønderborg Kommune skal tage stilling til følgende. Hvor kan der slukkes for belysningen? Årsagen er de stærkt stigende elpriser og en henstilling fra regeringen om, at alle bidrager med at spare på strømmen. Staten selv vil slukke lys på slotte og andre statslige ejendomme. Sidste år gav Slots- og Kulturstyrelsen ellers lov til, at 2 facader på Sønderborg Slot kan belyses i skolernes efterårsferie i perioden fra 1. december til 6. januar samt i uge 7 og 8. Dertil kommer 8 dage om året, som Sønderborg Kommune vælger. Det er nemlig kommunen, der betaler, og forvaltningen har skyndet forbrug til 5.731 kWh om året, men nu bliver der formentlig slet ikke tændt lys. Slots- og Kulturstyrelsen oplyser, at man er i dialog med kommunen om at få slukket, hvilket Museum Sønderjylland, som holder til på slottet, er indforstået med. Vi er glade for belysningen, men situationen taget i betragtning er det jo pinedødt nødvendigt at finde besparelser på energiområdet. Her er det naturligt, at vi også bidrager, siger Axel Jonsen, direktør for Museum Sønderjylland. I Sønderborg Kommune arbejder forvaltningen nu på et overblik over belysning af bygninger, gader og veje. Ikke alt kan eller må slukkes. Vi kan jo ikke slukke en gade, hvis det også tager strømmen til lyskryds og ved fodgængerfelter, som det er lovpligtigt at oplyse, oplyser Lars Barsballe, afdelingsleder i projekt og anlæg Sønderborg Kommune. Mange steder vil det koste penge at adskille unødvendigt belysning fra lovpligtig belysning. Derfor skal forvaltningen nu regne på konsekvenserne, hvorefter politikerne i teknik, by- og boligudvalget og økonomiudvalget skal drøfte mulighederne på deres møder i oktober. Det kan, som Jyske Vestkysten tidligere har fortalt, også betyde, at julebelysningen i Sønderborgs gader slukkes eller begrænses efter aftale med Handelsstandsforeningen Vores Sønderborg. Historiecenter Dybbøl Banke har ingen udgifter til belysning af Dybbøl Mølle, som betales af en sponsor. Alligevel vil bestyrelsen drøfte, om det skal slukkes for lyset. Hvis alle andre omkring os slukker, gør vi formentlig det samme, siger Historiecenterets leder Bjørn Østergaard. De seneste 5 år er det lykkedes Historiecenteret at reducere strømforbruget fra 75.000 kWh til nu 43.000 kWh om året. Det er sket ved at udskifte ventilationsanlæg og udelukkende bruge LED-pærer. Hvor vi kan, har vi slukket for varmen, så rumtemperaturen ligger i forvejen på 19 grader. Trods kan vi forvente en elregning på 180.000 kroner om året, som priserne er lige nu. Og det bliver jo sikkert værre, så vi gør alt, hvad vi kan for at finde på flere måder at spare på, forklarer Historiecenterets leder Bjørn Østergaard. Flere kirker i Sønderborg Provsti belyses også. Det gælder for eksempel Christianskirken i Sønderborg, der er lyst op hvert år omkring juletid. Formanden Erling Dus vil drøfte belysningen med resten af menighedsrådet. Jeg tænker, at vi nok vælger at undlade julebelysningen i år. Dels vil vi gøre alt, hvad vi kan for at spare på udgifterne, dels bør vi også vise hensyn, hvis der kommer mangel på el, siger han. Menighedsrådet vil derfor også overveje andre tiltag. Varmen i kirken styres allerede digitalt, så der automatisk skrues op før alle gudstjenester, men måske skal der skrues mindre op i den kommende vinter. I stedet må kirkegængerne beholde overtøjet på. Slots- og Kulturstyrelsen oplyser, at Gråsten Slot ikke er belyst. Jyske Vestkysten den 14.9. En stor forskel for Maria. Jeg kan være mere nærværende nu. Et forsøgsprojekt i hjemmeplejen viser nu positive resultater og kan tegne fremtiden for en ny struktur. En af dem, der har mærket en stor forskel i hverdagen, er social- og sundhedsassistent Maria Grav. Skrev der Anna Myrtun. Klokken 7 starter en typisk arbejdsdag for Maria Grav. Hos hjemmeplejen distrikt Alsund er der først morgenmøde, og så hopper Maria på en af hjemmeplejens elcykler med de nødvendige remedier i rygsækken. Så går turen ud til de ældre i deres boliger. Distriktet har borgere tilknyttet helt fra Frederikparken og ud til Ulkebøl. Det kan snildt blive til besøg hos 12 ældre i løbet af en dag. Meget af Marias arbejde går netop med på at være ude hos borgerne, hvor hun hjælper ældre mennesker hver eneste dag. Og det er netop det, Maria elsker ved sit job. Men i løbet af flere år har hun skulle afsætte tid i dagligdagen til såkaldt kontortid. Om morgenen kunne hun bruge lang tid på at researche hos den ældre, hun skulle ud til. Og når hun havde været ude hos borgeren, så var det kontortid igen. For så skulle dokumentationen af borgeren ind på den stationære computer på hjemmeplejens kontor. Det har et projekt udført af Sønderborg Kommune, og Dansk Selskab for Patientsikkerhed forsøgt at gøre op med. I projektet har kommunen samarbejdet med medarbejderne i hjemme- og sygeplejedistriktet Alsund og på Broager Plejecenter. Projektet har betydet, at Maria siden 2020 har haft en tablet med sig ud på villavejene. Det har gjort en forskel for mig, fordi jeg har skulle bruge mindre tid på kontoret hver dag. Det er svært at sige, hvor lang tid jeg har brugt hver dag på at dokumentere på en computer, men det tager jo et kvarter bare at køre hen til kontoret. Samtidig så ligger al information om borgeren på den lille tablet, så det har gjort det meget nemmere, siger Maria Grav. Evalueringen af hver enkelt ældre bliver plottet ind på tableten ude hos den ældre. Jeg kan være mere nærværende i mit arbejde. Har Hansen et udslæt, så kan han se, at jeg indberetter det på tableten, og så snakker vi om, hvad der så skal ske. Jeg oplever, at det skaber tryghed hos den ældre, fortæller Maria. Tidligere var det et papirskema med flueben, jeg havde med, som jeg så bagefter skulle plotte ind på den stationære computer. Men på tableten, der kan jeg skrive det direkte ind, siger Maria. Om morgenen, når Maria møder ind, kan hun se på tableten, om en ældre er markeret som rød, gul eller grøn. Det betyder, at hun på forhånd kan skabe sig et overblik over personens historik og spare tid. Jeg har en oversigt over vedkommende på forhånd. Det er ikke noget, jeg skal bruge lang tid på at finde. Det gør også arbejdsdagen tryggere for mig, siger hun. Formålet med projektet var netop at skabe mere tryghed og tid ude hos borgeren. Det vurderes nu at være lykkedes, skriver Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse. Resultaterne af projektet, som startede i december 2020, er meget positive. Vi har ryddet op i netop antallet af papirer, ændret i tekniske løsninger og skabt en anden måde at arbejde på. Tidligere foregik dokumentationen efter besøget, fordi medarbejderne havde en antagelse om, at det ville være uhøfligt at dokumentere hos borgerne. Men det viser sig, at de synes, det er fint at dokumenteres i hjemmet, fordi de bliver mere inddraget, og alt registreres med det samme, så der ikke overses noget, siger Stefan Lydal, formand for Socialt Senior- og Handicapudvalget i Sønderborg Kommune. En fremtidig udvikling. Planen er, at vi beholder ændringerne på de specifikke plejehjem, distrikt Alsund og Broager Plejecenter. Så arbejder vi på at få systemet udrullet på de andre plejehjem også. Men det vil ske løbende, uddyber Stefan Lydal. Vi har gang i flere forsøgsprojekter lige nu, så det er svært at sige, hvornår vi får systemet udrullet til de andre hjemmeplejer. Men det er bestemt planen, at det skal rulles ud til resten af Sønderborg Kommune, understreger Stefan Lydal. Små notitser. Jyske Vestkysten den 8.9. Regimentskasernen åbner op for 20 forskellige foreninger, skrevet af Asger Lenz Mathiasen. Lørdag den 10. september kl. 10 åbner regimentskasernen op for 20 forskellige foreninger, når borgmester Erik Lauritsen klipper snoren over i kasernegården. Dagens program varer til kl. 14, og dagen tager sin begyndelse i kasernegården, hvor J.P. Rasmussen, oberstløjtnant og tidligere skolechef på kasernen, vil byde velkommen inden borgmesteren får ordet og klipper snoren. Der vil være mulighed for at få tørsten stillet, samt få lidt at spise i kasernegården, hvor Industrimuseet står klar med forplejning. Det vil ikke være muligt at parkere i kasernegården, da den bliver anvendt til diverse udstillinger, men det nærliggende parkeringshus kan anvendes. For gangbesværet vil det være mulighed for at benytte bygningens elevator. Jyske Vestkysten den 13.9. Snobæk-elever vil samles igen. Det er efterhånden 67 år siden, at de sidste elever på den lille landsbyskole i Snobæk forlod deres pulte. Herefter blev eleverne flyttet til Nydamsskolen i Vester Sottrup, som dengang var helt ny. siden 2004, at de efterhånden aldrende elever mødtes med års mellemrum. Nu prøver vi igen at samle flokken til en snak om gamle dage, fortæller en af initiativtagerne Flemming Jensen. Jeg forventer, at omkring 30 personer vil dukke op denne gang. Arrangementet foregår fra kl. 10 den 22. september på Østergård 5, Snubæk Skov. Som før er der tilmelding til Ditlev Jebsen på telefonnummer 23 82 88 52. Maja Lorentzen telefonnummer 30 20 92 20 eller Flemming Jensen telefonnummer 21 76 52 06. Jeg gentager de tre forskellige telefonnumre, man kan ringe og tilmelde sig på. 23 82 88 52. Det var dit liv. Mary har nummer 30 20 92 20. Og Flemming har nummer 21 76 52 06. Politirapporten i tiden 12.9. til 18.9. FDF hytte ramt af brand. Syd- og Sønderjyllands politi efterforsker lige nu, hvad man formoder er en påsat brand, som er gået ud over FDF-spejdernes hytte på Marina Allé i Sønderborg. FDF'erne opdagede selv, at der var brandskader på hoveddøren ind til deres hytte, da de dukkede op på adressen torsdag aften. Udover døren er en tagrende også blevet medtaget af branden, men ellers er der ikke sket større materielle skader på hytten. Ifølge politiet er det uvist, hvordan branden er blevet slukket, men det kan have været en ikke ubetydelig faktor, at vejret har været særdeles vådt. Syd- og Sønderjyllands politi efterlyser vidner, der har observeret noget usædvanligt omkring FDF-hytten mellem tirsdag aften og indtil torsdag aften ved 19-tiden. Oplysninger i sagen kan rettes til politiet på nummer 114. Ældre mand snydt af triktyv. En ældre mand blev torsdag formiddag offer for en triktyv, da han blev antastet af en kvinde i det centrale Sønderborg, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Episoden fandt sted kl. 10.45 i parkeringsområdet Vingården, som ligger tæt ved den øverste del af gågadeområdet. Kvinden spurgte den ældre mand, om han kunne veksle en 5-krone. Det hjalp manden med, men da kvinden var væk, opdagede han, at der manglede ikke nærmere præciseret kontantbeløb i hans tegnebog. Ifølge Syd- og Sønderjyllands politi har manden kun kunnet give et sparsomt signalement af striktyven. Der skulle være tale om en udenlandsk kraftig kvinde, der bar en brunlig jakke. Oplysninger i sagen til politiet på telefonnummer 114. Politiet jager, jagter rudeknusere, smadrede vinduer i 2 lejligheder. Skrevet af Christian Stockholm. Beboere i 2 lejligheder centralt i Sønderborg fik sig en alvorlig forskrækkelse sent mandag aften. I første omgang gik det ud over en stuelejlighed på Helgolandsgade, hvor der ved 23.30-tiden blev kastet en natursten gennem en rude ud til gaden. Beboerne nåede at se 2 personer løbe fra stedet, men de har ikke umiddelbart kunne give et signalement af dem, oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Kort før midnat blev en stuelejlighed i Rebslærgade udsat for samme omgang. Igen blev en rude smadret af en natursten. Syd- og Sønderjyllands politi formoder, at det er de samme personer, der står bag begge episoder. Politiet hører gerne fra eventuelle vidner til de 2 hændelser på telefonnummer 114. Mand fundet livløs i vandet ved badeklub. Skrevet af Mia Stol Pedersen. En 76-årig mand blev tidligere tirsdag fundet livløs i vandet ved Sønderborg Vikingklub. Anmeldelsen modtog Syd- og Sønderjyllands politi kl. 12.41, hvorefter flere patruljebiler og en ambulance rykkede ud til stedet. Der blev ydet livreddende førstehjælp på stedet, men mandens liv stod ikke til at redde, og han blev erklæret død af en læge fra akutberedskabet, oplyser Mads Dollerup Scheibel, kommunikationsmedarbejder hos Syd- og Sønderjyllands politi. Der taler om en 76-årig mand fra lokalområdet. De pårørende er underrettet, oplyser politiet.